Okati ya bokutani bwango okombo journée champêtre baloni mpe bakambi bibwele bakutani sima ya bokambi ya organisation CAB pona komituna nini esengeli mpo mosala ya bilanga elesa bana mboka. Mokambi ya province ya Sud Kivu Teongo Abidje asepeli mingi pe apesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre okombo Dorcas Tabita ya organisation APF.
Peina biso ezana ba potentialité ebele mais pour insécurité ba produit eza kuna metoza na moyen te ko kende ko zwango vraiment il faut gouverneur Bluana Lobaki vraiment asunga biso bona biso APF tolingi ke moi si a la promotrice agriculture familiale agroécologique en plus activité permettra ki ba coopérative na biso ba créer réseau intercoopérative.
Mokambi ya CAB oyo atia ki baloni na lisanga asengi bango basala bilanga na ndenge ya mombongo mpo musala na bango ezwa mutuya mpe kosalisa ekolo Mubimba. Uta Walungu, Ernest Mwero, VOA Lingala.